höfðu menn sérstakt húsa lestrar lag sem var sameiginlegt.
Ekki getur nú fullir það, en það var svona, það var einhverju eins og andakt og yfir öllu, sá, andakt yfir öllu. Allt svo rólegt og þögult, það tilheyriði. Og það var nú náttúrulega við okkur strákana, sko við vorum náttúrulega brotlega. Það stundum mér svo einkalega á föstudaginn langa og á sunnudögum. Þá las amma gamla í póstillu, kannski að 5 og 6 blöð kannski. En það var fyrir framan bæinn okkur, sko, það var tjörn með ís. Og þá sáum við krakkana kannski að leika sér, þá vorum við með augun þar, sko, og vorum kannski heldur lausir. Sæði gamla kona, sko. Bara leit til okkar við sæði. Vatnið ekki. Og fljóðir voru að hlaupa þeir búið að sé amen og takk fyrir lesturinn, það fylgdi alltaf, takk fyrir lesturinn. En bréf var út í gamli í hann þegar hann var á fyrir þá segja alltaf takk fyrir lestur og söng. Það var hans fasta þakklæti. Já, það var nefnilega þetta, sko. Við strákarnir lásum aldrei og strákarnir einu lásum aldrei, við vorum þetta fjóru strákar líkum aldrei og las enginn nema ég, upp á, þessu kamraði. Ég mati því að ég var að lesa mér örvarasögu og þessa bardagasögu því að ég var æstur alveg þessu náður, þetta. Svo mátti maður fá sér frí og fá sögu beta. Fekk maður fór maður annar pappi og mamma voru norðurendanum, afi og amma suðurendanum. Og ég ólust alveg upp hjá af og ömmu, Sæmundi og var svo fóðildin Bjarna Sæmundssonar. Man fyrst eftir mér til í þeirra rúmi og ólust upp hjá þeim að öllum leiti og var þeirra heimilismæður alltaf þá í fók. Ég veist þetta á 5 að heimann.
Og fékkstu sögu bita í, hvað var það?
Það var hann hvart kaka kannski, hvart og köku, ég bróðist nefnir með kæfu, smjör og kæfu, þá kallt það sögu biti. Það tilheyrði. Já. Þetta var nú eina skemmtun sem fólki hafði. Og það var verið að spinna og það var verið að tvinna og það var að vinda á snældum og svona. Allt gekk sinn gang og þess vegna var að smíða rokkar og sagði ekki skröldu, þá var sögumaður nú múlegu, sögulegstur nú múlegu. En það var nokkuð passaði upp á það. Já. Svo þegar ég hætti að lesa, það var nú tíma stilstum, þá var við að tala um söguna, sko, hvernig þetta myndi nú fara, hvernig þetta hefði nú farið sem liði var og hvernig þetta myndi nú fara sem eftir var. Í þessu leið tími fyrir að lega fljótt. Og ég hugsa að fólki hafi liðið betur við þetta jafnveldin útvarpi í stundum. Það var þetta gott í því, en það mér finnst alltaf mikið að þessari músíki þessu útvarpið, alltaf, óskaplega.
En voru lesnir húslestrar í búðunum, þjóðbúðunum?
Það var hjá okkur, skal ég segja þér, alltaf, piltarnir komu alltaf, minn vorum við lestur á föstunni, sko, og sem við dögum, nema eða þið voru svo lengi í að þið gerðið einhverju við sjóun, að þið næði ekki lestur, þá einhverju alltaf bækurnar út í búðina. Og þar laði þessi gamli maður sem hafði neyndir að lestra laga, sko. Þessi eindir er gamli maður og laði afskaplega leiðinlega. Hvernig var þar, sko, það vildi ekki gera það.
Hvernig lestralag hafði hann?
Já, hann dró svo mikið seiminn.
Og hvar dró hann seiminn? Hvar dró hann seiminn?
Já, hann dró, og svo var ég upp í nefið, þegar hann átt að anda að fylja sig á punktið eitthvað svo liðis.
Var það kannski að setningar, í setningar og sem hann dró seiminn?
Já, það var í setningar skipur. Maður fylgist ekki svo með því náið, en það var bara svona, það var afskaplega óáhýrilegt.